Ýaşlandy pitikli Sultanda Azatlyk radiosynyň Azat habaryny .com web saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulugamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulugamyň soňky görnüşini Syphon 3.com web saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosynyň howpsuz ýagdaýda ýazarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy, efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Münhende suw edilýän Man Group kompaniýasynyň öňki ýolbaşçysy Türkmenistanyň korrupsiýa işlerine gatnaşmakda aýyplanýar. Germaniýanyň DPA habar agentliginiň habar bermegine görä Man Group kompaniýasynyň öňki ýolbaşçysy Türkmenistanyň korrupsiýa işlerine gatnaşmakda aýyplanyp 9-njy dekabrda Münhende suw edilýär. Maglumata görä kompaniýanyň 68 ýaşly öňki ýolbaşçysynyň 2002-2003-nji ýyllarda Merkez Aziýadaky öňkü Sowet Respublikalaryna hökümet resmiýlerine para bermekde möhüm rol oýnanyny aýdylýar. Şeýle-de habarda prokuratura edarasynyň bu iş bilen bagly geçiren derňewlerini şu 10 ýyllygyň başlaryna tamamlanyny habar berilýär. Ýöne suw işi ýyllaryň dowamyny ýere tesdirlipdir. Derňewe görä türkmen resmiýleri wajyp bir kontrakt üçin kompaniýadan bir näçe million euro talap edipdir. DPA manyň Türkmenistanyň Eýrana bolan ýaraçagynda ýerleşýän ýanygyş ýataklaryny tebigi gaz kompressoryny gurmaga gatnaşanyny habar berýär. Habarda jemi 8 million eurodan gowrak pulyň para hökmüne berilenini aýdylýar. Geçirilen derňewlere görä manyň aýyplanýan ýolbaşçysy türkmen resmiýleri bilen gelinen ylalaşyklarda para wada bermekde aýyplanýar. Germaniýanyň medpuwatyny mundan ozal Man Group kompaniýasynyň Gazawstanyň korrupsiýa işlerine gatnaşanyny barada habarlar peýda bolupdy. Spiegel neşriniň ýazmagyna görä manyň geçirji tehnikalary boýunça bölüminiň öňkü ýolbaşçysynyň 2010-njy ýylyň martynda Müniniň etraf hududyna bolan suw dünýäşigine ol Gazawstanyň döwlet gaz kompaniýasynyň ýolbaşçylaryna 9 million euro möçberine para berenligini boýun aldy. Nemis neşirinin yazmağına göre 2009-cu yılda manın edarelerine yurt boyunca geçirilen reyitlerden son kampanyanın önkü yolbaşçısı Hakan Samuelson ile bir hatırda beylikki kabir yokuru dereceli dolandırıcılar VDP'lerinden çekilmeye mecbur olupdu. Şeride Spiegel neşri 2010-cu yılda Man Group kampanyasının Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın Rusya çekilen gaz geçirciğinin devre vaplaştırılmanı ve genildirmeğini değişli işleri ilteşi varada haber veripti.
Azatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile getirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Marda polisiýa we ýanyň howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň sany köpelip, şäheriň köçelerinde we desgalarynda gözekçilik güýçlendirildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň Marda habarçylarynyň biri habar berýär. Şäheriň her bir köçesinde piýadalaryň geçelgelerinde we orta mekdepleriň öňündäki geçelgelerde ýanyň howpsuzlyk gullugynyň işgärleri ýerleşdirildi. Polisiýa işgärleri ähli marketlere, dukanlara, kafelere, bankomatlara, bankyň içine we daşyna, hökümet dukanlaryna, bazarlara, köpçülükleýin taýýarlygy çärelerinin geçirilen yerine ve şunun yağlı köpçülüğün bariyan yerlerine gödökçülük ediyarlar. Bu yerlerin her birinde adından 5 polisi işarını görse olyar deyip, hopsuzluk aladalar sebepli gizlinlik şertinde sökötteş olan havarçı 9. dekabrda gurrun verdi. Onun sözlerine göre şu ayın başından piyadalar için niyetlenen geçirgelerin ehlisinde yanın hopsuzluk kulluğunun işarları yerleştirildi. Olur yerden saat 7'den giyişlik saat 20.00 çinli gedekli gedeğine novutu duruyarlar. Habarçı yerli polisiýa we ýanyň howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň ençemesine salgylanyp, munyň içeri işler ministri Mehmetxan Çaqyýewiň Mary welaýatyna eden resmi taýdan tasdiklenmeýän ýöne inkär hem edilmeýän sapary bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Ministrim oktýabr aýyndaky saparyndan soň polisiýa işgärlerine edilen gözekçiliklerde barlyklaryda olaryň käbiriniň para alýan ýa-da öz iş wagtynda hususy awtolonda oturýan wagty tutulandygy aýdylýar. Şonda puly kän ýa-da ýokarda güýçlirek tanyşyp polisiya işärlerini deňmendirler. Pulu azraq polisiya işärlerini bolsa şäher bölümine ýa-da ýanyň howpsuzlyk gullugyny işe geçiripdirler. Pul ýok işärler bolsa işden gowupdyrlar diýip habarçy bellidi. Mehmet Hançakyw Türkmensanyň içeri işler ministrligine 1-nji oktýabrdan märi ýolbaşçylyk edýär. Ondan öň bu wezipäni 10 ýyllap eýlen Iskender Mülikow korrupsiýaga garşy iýdigderli göreş diýen kesitleme bilen iş başyndan çetleşdirildi. Marinin köçelerine, deskalarına, köpçülüklerin tayarlık çarelerinin geçirilen yerlerine gözökçülün güçlendirilmeğinin sebepleri var da hazırlıkça takip malumat yok. Yönü havarçımının devlet dükkanlarının, bankamatların önündeki novatların ya da köpçülüklerin tayarlık çarelerinin surata ya da video düşürülmeğinin önünü almak tağallarına mengdeyen dığnaydiyar. Beylik tarafından 9. dekabrda Azatlık Radyosu'nun aşavata havarçı söylen söhbetteş olan devlet dükkanlarında novatçılığı ediyen polisi işerlerinin biri özlerinin adık ve senaat haritlarının satuğuna gözökçülük ediyendiğini aytdı. Ähli haritlar ilki paytahta paylanyanda üçün velayetlerde yağday öğürlüklü del. Şol sebepli kevir dükkan yolbaşçılarının bananın, tovuk yumurtasının, paltı yağının yarısını gımmat bahadan velayetlere satyandığı məlim boldı. Şol sebepli Sövda Ministerliği haritların satuğunu ilkinci novatta plastik kartlar arkalı amala aşırmak oyuncu karar çıkardı ve adık haritların satuğu varada elektron görünüşte hatavat bermeyi talep ediyer deyip anonim şertte söhbetdeş olan polisi işleri adatlığın havarçısına gurrun berdi. Türkmensan indi 3 yıla goloy vaqt veri en ağır iktisadi kinçiliklerinden birini baştan geçiriyer. Adatlık radyosu yurdun devlet dükkanlarında azık, bankamatlarda nalt pul yetmezçilik bilen bağlı problemalar, olorun önündeki ulu novatlar varada iyilik derli havar verip geliyer. Türkmen hakimiyetleri bu maglumatları tasdiklap ya inkar edip çıkış etmeyerler. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu'nun haberler gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlık Radyosu'nun haberçilerinin söýlerine görä täze ýyl bayramçylygynyň golaýlamagy bilen paýtagt ýaşaýjylaryna azyk önümleri öňküsinden has el ýeterli bolupdyr. Emma çäklendirmeler hem saklanýar. Indi döwlet dukanlarynda 1 kilogrammy 7 manatlyk şekeri hem bank kartlaryna satýarlar. Şeýlikde adamlar indi azyk önümlerini şeýle satyn alýarlar. 1 çüýşe aleýine ýağyny 13 manatdan, 11 sany ýumurtgany 5 manatdan we 1 kilogram gram şekeri 7 manatdan bularyň ählisine 25 manat tölenýär diýip habarçymyz 9-njy dekabrda Aşgabatdan habar berdi. Onuň söýlerine görä şu günler ýerli bazarlarda satylan azyk önümleriniň dürlülügi hem biraz artypdyr, emma irat köpçüligi tarapyndan iň islenilýän haritler döwlet dukanlarynda keskitli narhdan satylan önümleriniň arasynda ýumurtka, ösümlik ýağy, şeker, un we çörek bar. Bu önümler ençeme vaqtı yari santaydan çäklendirilip satılýar üstesine geçen aýda Aşgabatyň döwlet dukanlarynda bu haritlaryň ençemesi diňe nakt bolmadyk töleg ýagny bank kartlaryna satylyp başlandy. Döwlet dukanlarındaky bahalar bazardaky we hususy dukanlardaky narhlardan birnäçe hissä tapawutlanýar. Hususan da ahal paxta ýağy bazarlarda 16 manada satylýar, onuň döwlet dukanlarynda göz öňünde tutulan bahasy 3 manat 60 teňge. Günebakar ýağynyň bazarlardaky bahasy 20 manat töwereginde. Azatlyk Radyosunun habarçısı, kıtçılık dövründe adeti olmadık bir yağdaya duş gelenliğini gürün verdi. Yani onun gözünün önünde bir alıcı ardan bakali haride almaktan yüz övürüptür. Dün menin qoňşym menin öňümde şeker we ýumurtka satyn aldy. Emma ol ýağy satyn almakdan ýüz öwürdi. Satyjy muňa nähili gowy adam diýdi diýip habarçymyz bellýär. Şuňlar Aşgabatyň bazarlarynda gök önümleri we miweleri arkaýyn satyn alyp bolýar. Emma bu banany degişli däl. Banan satyn almak üçin kart bilen tölemeli. Onuň bahasy 10 manat 1 kilogramyna diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä 2 hepde mundan öň bananyň bahasy 1 kilogramyna 6 manatdan bolupdy. Aşgabatyň käbir söwdan okutlarında şuňlar bananyň söwdasyna polisiýa işgärleri gözökçülük edýärler. Habarçymyz bilen gizlilik şertlerinde gürrüňdeş bolan polisiýa işgäri özlerine dukanlarda gözökçülük etmegiň tapşyrylanlygyny we özleriniň öňünde söwdegärleriň galyplyklara baş goşmagynyň öňüni almak wezipesini goýýar. koyulandygyny gurrun berdi. Her gün Aşgabatda badara 6 tonu banan çykarlar. Azyk üçünçülüğünün tas ähletiniň paýtagtda getirilýänligi üçin vilayetlerde azyk önümler tas ýok diýen ýani. Şonuň üçin dukan müdirleri banandary, tawuk ýumurtkasyny, paxta ýağynyň ýarysyny paýtagtda satýarlar, emma beýleki bölegini vilayetlerde satýarlar. Şonuň üçin Söwda ministrligi ezaka azyklary nakt bolmadyk görnüşde satmagy taşyrdy we günde elektron görnüşde hatawaty talap edýär diýip habarçymyz bilen gizlilik şertlerinde gurrundeş bolan polisiýa şäheri gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň beýleki vilayetlerinde şuwuny razy üçünçülüginiň ören yaramazlygyny aýdýarlar, hususan da Marinyň döwlet dukanlarynyň ençemesinde şuwuny ýumurtka, ýağ we şeker ýaly önümler tapdyrmaýar. Molla Nepes köçesiniň daşynda ýerleşýän döwlet dukanynda sary alma satýarlar 1 kilogramy 5 manatdan muňa serjant derejeliki polisiýa şäheri gözü uçurýar diýerler. Emma nowat ýok, sebäbi adamlar dukany alma üçin däldi, ýeti başga azyk önümler üçin barýarlar. Emma ýumurtka, tawuk buwdy, şeker we paxta ýağy ýaly gerekli azyk önümleri dukanlarda satylmaýar diýip Mardak habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň ýol başçylary bayramçylygyň öň ýany paýtagtyň azyk üçinçiligini berja etmege resmi taýdan tapşyrdylar. Emma häkimetler uzagy çeken azyk gyçylygyny açyk boýun alman gelýärler.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Lewap we Mary welaýatlarynda raýatlaryň bankomatlardan pul nakdlaşdyrmak bilen bagly problemalary, bankomatlaryň öňündäki nowatlar dowam edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsak, Lewapdaky we Mardaky habarçylary habar berýärler. Şuň Mar şäheriniň Belen Söwda merkeziniň golundaky Türkmenistan bankynyň daşynda ýerleşdirilen bankomatlaryň öňünde 200-300 adam üýüşdi. Gelinler kömek pullaryny almak üçin öz kiçijek çağlaryny hem alyp baryptyrlar. Olar nowatlaryny ýetirmejek bolup Ýağınla hem sowuk howada bir näçe sagatlap dik aýak üstünde durýarlar. Adamlar işlemeýän bankomatlary da nowat belleýärler diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 9-njy dekabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu ýerde diňe 2 bankomat işleýär. Olaryň hersi 400 manatdan berýär. Her bir adam plastik kartyny 2 ýerek salyp çykaryp 800 manatdan altlaşdyryp bilýär. Munanyň başa nowata duran adamlaryň arasynda gowuk galmagaly hem döredi. Polisiýa işgärleri her 5 adamın nowatundan soňra maýyplyk haty bar bolan adamlaryň ýa-da pensionerleriň birini nowatsyz goý bermegi tapşyrdy. Adamlar ulalaşdylar, emma maýyplyk haty bar adamlar öz aralarynda gowuklaşdylar. Polisiýa işgärleri gowuk ýatyrjak boldy, emma gowuk beterledi. Sebäbi sag adamlar hem men maýyp diýip nowatsyz girdiler diýip habarçy belledi. Aýdylmagyna görä Türkmenistan bankynyň başlygy nowaty duran adamlary köşeşdirmek üçin olara häzir pul ýagdaýynyň kyndygyny belläp, bolduğundan beýleki bankomatlary hem pul salynjak aýdypdyr. Habarçy Mary şäherinden çykyp Sakarçaýa etrafyna gidilýän ýolun uğrunda ýerleşen Halk Bankyň daşynda 2 sany bankomatyň bardygyny, ýöne olardan da diňe biriniň işleýändigini bellidi. Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy hem halkara bitaraplyk gününiň we täze ýyl bayramynyň öňýanynda raýatlaryň plastik bank kartlaryna pul geçirilendigini aýtdy. Ýöne ol ilatyň işleýän ýa-da pul salynan ýekejede bankomat tapyp bilmän kösenýändigini bellidi. Türkmenabat şäherinde bankomatlar kadaly işlemeýär. Raýatlar bankomatlaryň plastik kartlary ýuwutmagy, ýagny pul nakdlaşdyrmak üçin olary salanyňdan soňra ýydyny gaýdyp bermedileri we bankomatlaryň işlemedileri bilen ýüzeýde bolýarlar. Bankomatlaryň ýerleşen ýerine aýlanýan nowatlary ýazylyp, bankomatlar işläp başlar diýen umyt bilen garaşan adamlar hem köp diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 9-njy dekabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Türkmenawatdaky bankomatlaryň ekranynda aýyrmak belgisi çykýar. Şeýlede bankomatyň öňünde onuň wagtlaýyn işlemeýändigi barada maglumat hem ýazylypdyr. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi web saýtynda berilen maglumatda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda tutuş ýurt boýunça 2198 sany bankomatyň hasaba alynandygy we olaryň 458 sanysynyň Mary, 438 sanysynyň Lewap welaýatlarynda ýerleşýändigi bellenilýär. Türkmenistanda 3 ýyla goly wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurdun paýtagtynda we regionlarynda nakt pul ýetmezçiligi bilen baglylykda bankomatlaryň öňünde yıldan uzay novatlar döreyer. Türkmen hakimiyetleri bu kıyınçılıkları bankamatlarda nağıt pul yetmezçiliğini tasdiklap ya da inkar edip çıkış etmeyerler. Yöne bu haberlerin fonunda Türkmen resmileri devlet medyasında ediyen çıkışlarında yurdun bank ve mali pudonun digitallaştırılandığını, buların sanlı ulama geçirilendiğini aydiyarlar. Türkmen sanın prezidenti Gurbanoğlu Berdi Muhammedov 5. dekabrda yokarı gözökçülük edarasının başlığı Kadır Yelli Müşrikov filen geçiren iş maslahatında in tədə texniki ferişteler hem de bank hizmetlerini bağdarlarda ornaştırmağı çaltlandırmak meselelerine ünsü çekti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kulduğuçu olmağı himmeleri
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev filen haberler gündelugu. Türkmen hava yolları Avrupa Birleşiği'nin çeklerini amala aşırayan uçur katnolarını tehdeden yola koydu. 10 aya çeken hareketmeden son Türkmen hava yolları kulluğu Avrupa Birleşiği'ni amala aşırayan uçur katnolarını 7. dekabrda tehdeden yola koydu. Bu arada AFP haber veriyor. AFP'nin Türkmenistan'daki korrespondenti hava kulluğunun faqat 7'deki Frankfurt katnolarını registrasyadan geçmek için 50 yolcunun novatı dronluğunu gördü deyip Fransiyanın Ajans France Presse haber agentliği Aşgabat'tan haber veriyor. AFP Türkmen uçurlarına karşı girdilen qadağınlığın anık sebebinin aydın bolman qalyanlığını belleyer. Yatlasak 4. fevralda Avropanın aviasiya xupsulluğu oyuncu qulluğu Türkmenistan Hava Yolları Kampanyasının Avropa Birleşiğinin çayaklarına uçuyan ve bu birleşiğin çayaklarının izini uçuyan uçuşlarını toltudupdu. Qadağınçılığın takik sebebleri məlim edilmedi. Yönü Büyük Britanya'nın gov.uk web saytının bu qadağınçılıkla bağlı fevralda çap eden malumatını Avropanın aviasiya xupsulluğu oyuncu qulluğunu Türkmen Hava Yolları kampanyasından ödünün halkarı hava xupsulluğu standartlarını qavat gelyenliğini suud etmeğine qarışyanlığını xabar verdi. 7. fevralda Birleşen Ştatların Aşgabatdaki ilçhanası xupsulluk duyduruşunu yayrıttı. Onunla ilçhananın işgərlerinin resmi saparlarına Türkmen Hava Yolları qulluğunun uçurlarına uçup bilmeyenliği məlim edildi. 13. fevralda Türkmen Hava Yolları qulluğu halkarı hava xupsulluğu standartlarının talaplarına qabat gelmek için Lufthansa Consulting Geniş Kampanyasından yardım alıp başlandığını məlim etdi. AFP'nin haberinden məlim oluşuna göre Avropanın aviasiya xupsulluğu oyuncu qulluğu Türkmen Hava Yolları qulluğunun Avropa Birleşiğine qatnoğluğunun toğutudulmağı ile bağlı sebeplerin hava qulluğu tarafı ondan düzenlenenini məlum etdi. Yönü giyinişləyin kommentariya vermekten saklanı. Milli Hava Qulluğunun Avropa Birleşiğine amala aşırayan uçur qatnolarının toltudulmağının izyanı, Türkmen resmileri bu mesele bilen bağlılıkta resmi beyanat bilen çıkış etmediler. 17. oktyabrda Reuters qulluğu Avropanın aviasiya xupsulluğu agentliğinin Türkmen hava yollarına Avropa Birleşiğinin teritoriyasına uçmak boyunca fevralda girdiğin qadağınçılığını aradan ayranlığını haber verdi. Jol Bravat'ın ödününü 17. oktyabrda Birleşen Ştatların Aşgabat'taki ilçhanası tədədən beyanat çap edip ilçhananın işgərlerine Türkmen Hava Yolları kampanyasının yerli ve halkarı uçuşlarının peydalanmağını devam ettirmeğine ihtiyar verdi. 14. oktyabrda Türkmen Hava Yolları'nın başlığı Devran Saburov, Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov'a hasabat verip, kulluğun Avropa'nın aviasiya xupsulluğu agentliğinin bağırlığından üstünlüklü geçenliğini məlim etdi. Avropa'nın aviasiya xupsulluğu agentliğinin bilirmenleri Türkmen Hava Yolları tarafından yerine getirilen uçuşların xupsulluğunu, yurdumuzun hava menzillerinin üptünçülüğünü berca etmek boyunca yurdumuz geçirilen işlere oyun baka verdiler deyip Tadaha Saburov'un sözlerine sargılanı. 1992 yılda dörödülen Türkmen Hava Yolları yolcuları edilen hizmetin hili boyunca halkara derecesini geçirilen reytinglerde yıllar boyu pes bakalar alıyor.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Yep. Gepleyer Adatlık Radyosu gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perviz. Bütün Dünya Antidoping Agentliği WADA'nın dolandırıcı komiteti derman bağlılar varadaki laboratoriya sinyalarının malumatlarını öyondoğu sebepli Orsiyete Esport'un dürlü görünüşleri boyunca 4 yıllap olimpiyada yarışlarına veya dünya şampiyonatlarına katlaşmayı qadağan etti. Bu karara WADA kalp soğutnamaları yerleştirilip, pozitif doping sinyalları bilen bağlanışıklı ve derman boyunca edilen aldıkların üstün asmağa kömük etmeyi mümkün failleri manipülelemek bilen Moskova laboratoriyanın mağlumatlarını yoyuptur diyen netice gelininden sonra bir ağızdan 9. dekabrda gelindi. İnni Moskova'nın antidoping laboratoriya mağlumatlarının hakiki kopyasını vermeyen dünyanın antidoping kodeksini yerine yetirmeyenlik sebepli WADA'nın resmi birliğinin Orsiyet'in antidoping agentliği Rusya'da iyi verilmeğine karşılıyor. WADA'nın bu kararı agentliğin şartlarının yerine yeterlişini gözden geçiren komite tarafından verilen maslahata esaslanıyor. Bu komite mağlumatların derinlere verilmezden yoyulandığına aidiyor. Bu Rusya'da'nın kodekse layık hareket ediyendiğini dikkatmek için 2018 yılın sentyabr ayında belirlenen şartlarda edilen talepti. Halkara Olimpiyat Komiteti bütün dünya antidoping kodeksine gol çekenlerin büyürük müne bu kararı yerine yetirmeli. Rusya'da'nın İsveçsarya'nın Luzan şehrine yerleşen Esport Arbitraj kaziyetine bu karara karşı şikayet bilen yüz tutmak için 21 gün mühleti var. Belki taraflar hem Luzan'daki kaziyete apeliyasi arzasını verip bilirler. Bu kaziyetin kararlarını Halkara Olimpiyata Komiteti ve Esport'un belki organları yerine yetirmeye borçlu. Ortaya teklif edilen sanksiyaları tanqidladi. Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov olar Gunmatarın Orsiyeti chetlashtirmak baradagi tagallarlarının üstüne yeni birini qoştular dedi. Orsiyeti qorunish pozisiyasına getirecek olup ehli datta halkara durmuşunun her bir isferasında konfliktlerde, iqtisadiyette, energiyada, gaz geçirizlerine yara satmakta onu ayıplayanlar var deyip Lavrov aytti. Agentliğe verilen laboratoriya maglumatlarına niyasallıklar tapılan son bütün ay WADA'nın bir komisyası Orsiyete 4 yıl mühlet bilen global yarışlara şol sahanına gelecek yıl Tokyo'da geçecek olimpiyada oyunlarına katlaşmayı qadağan etmeyi şeylem beyleki şehirleri maslahat verdi. 2014 yılla Soçi'de geçen kışkı olimpiyada yarışlarına köfrek medal kazanmak için Orsiyet'in giyin meçverde devlet tarafından onlanan suratta doping olunandığı ayan bolol veri doping belası bu yurdun başından savulman geliyor.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Adatlı Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri var da aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkadaşlı yürüyüte rubir kavaşlayar. Bu rubir kastını siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Adatlı'nın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Adatlı'ya hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen haberler gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.